Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Uzņēmums, kur sākotnēji bija neliels interneta pieslēguma operators Rēzeknē, ir attīstījies līdz vienam no lielākajiem sakaru pakalpojumu operatoriem Latgales reģionā. Pašlaik Sija Microlens ir Rēzeknes uzņēmēju biedrības biedrs, bet viens no kompānijas dibinātājiem, Vjačeslavs Dubovskis, ir Latvijas telekomunikāciju komersantu asociācijas vadītājs. Par to, kā uzņēmums ir attīstījies, par informatīvo tehnoloģiju un šī biznesa nozares īpatnībām Latgalē sarunāsimies ar Vjačeslavu Dubovski. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Labdien, Vjačeslav!
Labdien! Mēs strādājam Austrumlatvijas reģionā jau 16 gadus, šogad būs 16 gadi, un kopumā mums strādā uzņēmumu grupa vairāk par 20 cilvēkiem. Strādājam mēs pakalpojumu sfērā, nodrošinam interneta, televīzijas, telefonijas pakalpojumi, tā skaitā arī tagad jauns pakalpojums ir datu glābšanas un apstrādē. Mēs atveram pirmo Latviju reģionālo datu centru, kur ne tikai klienti no Latvijas, bet arī no ārzemes, pārsvarā tie klienti ir no ārzemes, var glabāt un apstrādāt savi dati. Tur ir tādi pakalpojumi kā virtuālas mašīnas un tā tālāk, bet es nedomāju, ka tagad ir vairs iedziļināties. Tā ir skaitā arī nodarbojamies ar IT konsultācijām uzņēmumiem, kuriem ir interese par to, lai saprast, cik droši viņam ir lokālais tīkls, kā strādā sistēmas un tā tālāk. Un arī skatāmies uz un pamazam arī nākamus tirgu, kurš saucas par programmu nodrošinājumu izstrāde, jo mums ir ļoti liela pieredze tā joma. Iekšējās sistēmas mēs jau daudz gadi paši sev izstrādājam un ir arī štata programmētājs mums un ir arī ar štata programmētāja un skatāmies arī uz šo lauku un tā kā pārklājam gandrīz visu IT tirgu un strādājam tā.
Kompānija dibināta Rēzeknē, arī centrālā mītne atrodas Rēzeknē. Cik plaši jūs esat izplatušies uz reģioniem?
Ja mēs runājam par sakaru pakalpojumiem, tad mēs strādājam no Valkas līdz Medumiem un pārklājam visu Austrumu Latviju. Tā ir skaitā arī tādas pilsētas kā Balvi, Gulbene, Aluksne, Rēzekne, Ludza, Līvāni, Preiļi, Kraslava, Daugavpils novads. Tā kā mēs diezgan plaši pārstāvēti un visa šajā teritorija nodrošinam sakaru operatora pakalpojumu.
Nu, varbūt par to, kā jūs tikāt tik tālu nedaudz vēlāk, bet sākumā es gribētu dzirdēt, kā viss sākās. Kas bija primārais? Jūs studējāt šajā nozarē vai jums bija traka ideja, kuru gribējās realizēt? Un cik daudz jūs novērtējāt toreiz biznesa riskus?
Mēs sākam ar manu kompanionu, kad mums bija pa 19 gadiem. Un tolaik galvenais motīvs, kāpēc mēs to visu sākam, bija to, ka Latelekoms tolaik pazaudējis monopolu. Iespējas un monopols bija noņemts sakaru pakalpojumos. Un uzreiz, kad tikko pazaudēja Latelekoms monopolu, mēs pieņēmām lēmumu uzsākt to. Izvērtēt biznesa riskus mums nebija nevienas izredzes, jo pirmais nebija pat likumdošanas, kad mēs sākam, kura regulētu mums. Līdz ar to nebija arī biznesa risku. Un vēl viena laba lieta bija, ka tomēr atgriežoties tagad atmiņas uz tiem laikiem, Latvija bija pilna ar cilvēkiem, Latvijas biznes viss gāja saukša un varēja to laiku sākt jebko. Un mēs, kā jaunie un energiski cilvēki, kuriem enerģijas bija cik gribi, mēs varējām strādāt pa 20 stundam diennakti, pa 22 stundam diennakti. Protams, bija gatavi uzsākt jebkuru biznesu, bet sākam to, kas bija tuvāk sirdi. Man specifiskas izglītības to laik nebija, tagad jau ir. Bet manam kompanionam viņš to laik studējas inženierzinātnes Rīgas Tehniskā universitāte un līdz ar to mēs sapratam, kur vajag iet. Protams, par to laiku vajadzēja arī daudz pabeigt kursus, ļoti daudz apceļot konferences un visādi workshopi, saņemt atbilstošo izglītību un tā tālāk, bet kopumā skaidrs, ka galvenais to laik bija enerģija. Enerģija un tā unikāla iespēja. Un kad tikko beidzas monopola Latelekom, 5 gadu laikā Latvija parādījās ap 300 telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. Tagad jau tie tirgus daudz vai maz izkristalizējas un kopumā aktīvo ir nedaudz vairāk par 30 telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, un tas skaits pamazaņiem samazinās, jo lielāki pirk mazākus. Tā skaitā arī mēs, tas nav liels noslēpums, mēs arī pamazaņiem pirkam mazākus sakaru operatorus.
Tā jau notikās jūsu attīstība uz reģioniem.
Jā, tā skaitā arī tā. Nu, protams, mēs paši arī būvējam tīkli, kaut ko piepirkam. Nu, tā normāla lieta saucas globalizācija. Jo maziem sakaru operatoriem diezgan grūti izdzīvot un pirkt resursus, attiecīgo speciālistu piesaistīt un tā tālāk.
Cik cilvēki sāka darbu?
Sākam divatā, es un kompanions, jā, un pirmie mēneši, varbūt divi mēneši strādājam divatā, pēc tam piebiedrojas mums, nu, protams, ģimenes biedriem, ģimenes locekļi mums ļoti palīdzēja, līdz ar to ļoti liels paldies gan mana kompaniona Mihaila ģimenei, gan manai ģimenei, ļoti liels atbalsts bijis to laiku, pat es atceros, pat vecmām bija gan Mišas, gan mana iesaistīta šajā projekta. Jā, visi palīdzēja, arī to laiku kolēģi, nu, visi.
Stāstīja, ka sākumā iedzīvotāji, protams, bija vairāk. Ja pārnestu uz mūsdienām, vai būtu tāds lēmums sekojas arī, piemēram, vakar, šodien, rīt?
Šodien arī vajag turpināt, protams, jebkuru IT darbību, jo aug tikai daži tirgi šodien, tikai dažas nozares Latvijā, tā skaitā IT, bet vienīgais, ka šodien pakalpojumi vajag virzīt ne uz Latviju, jo Latvija cilvēku arvien mazāk, un ir īpaši Austrum Latvijas reģiona, tas jūtams, bet vajag virzīt uz ārzemēm un uz eksporta pakalpojumi. Ko mēs arī izdarījām, atveram grupa vēl vienu uzņēmumu, kura nodarbojas ar datu centra pakalpojumiem, saņēmam atbalstu no Lija, par ko liels paldies Latvijas investīciju un attīstības agentūrai, un veiksmīgi darbojamies biznesa inkubātoru ar šo uzņēmumu.
Vai interneta vidē atšķiras Latgalē, citos reģionos, Vidzemē, Kurzemē? Nu, nerunājot par Rīgu, jo nu, es uzskatu, ka Rīgā ir lielāks tirgus, vairāk tehnisko iespēju, vai ir citādāk?
Pilnīgi pretēji, mazajos pilsētas, nu, teiksim tā, tehnoloģiska ziņa diezgan vienmērīga. Ātrums, kvalitāte, visur ir vienāds. Un ir tāds mīts, ka vienas kompānijas internets labāks par otru. Nē, tas ir mīts, jo ka tāda interneta vispār nav, neeksistēs. Ir lokālo izskaitļošanas tiklu starp savienojums. Un ir, piemēram, mūsu firmas lokālais tiklis, tā saucama autonoma sistēma. Ir arī citu firmu, tāpat Telekom, Baltkoms, un citu Baltikoms un citu operatoru tīkli, kuri ir starp savienoti, tā skaitā arī mūsu tiklis līdz starp savienots, caur iekartam, kuri atrodas Rīga. Un visiem tas, tā kvalitāte ir vienāda, atrumi ir vienādi, daudz vai maz, ja mēs izmetīsim marketinga tur tie rīki. Līdz ar to visa Latvija ir, viss ir vienāds. Vienīgais, runājot par Rīgu, Rīga ir diezgan liela, un Rīga ir tādi rajoni, kur ir vispār tikai viens operators. Latvija tā kopumā, piemēram, Rezekne ir divi kabeļu operatori, kuri pa kabeli sniedz to pakalpojumu, Microlines un Baltkoms. Un ir vēl mobīli operatori. Bet Rīga ir tādi rajoni, kur vispār ir tikai mobīli operatori pārstāvēti, kur nav vispār kabeļu tīklu, optisko kabeļu tīklu.
Tas ir daudz dzīvokļu rajonos vai arī privāti?
Jā, daudz dzīvokļu rajonos, piemēram, TEC 2, tur ļoti slikti ar interneta pārklājumu. Nesen, cik man zināms, viens no operatoriem plānojas tur izbūvēt, bet tāds, nu, tur tāds rajons, nu, piemēram, tas salīdzināms ar mūsu Zemeļu rajonu, pēc iedzīvotāju skaita. It kā liels rajons, tur daudz dzīvokļu mājas, bet ar interneta pārklājumu tur neīpaši labi, neīpaši veiksmīgi. Bet vēl viens, ko gribu pasvitrot, ka visi Latvijas operatori, es to, ka Latvijas telekomunikāciju komersantu asociācijas vadītājs, varu teikt, strādā uz diezgan kvalitatīvam tehnologijam, un visi strādā uz daudz vai maz uz vienam un tam pašam iekartam Cisco, laba līmeņa, optiskie tīkli, speciālisti plus mīnus vieni un tie paši, jo to telekomunikāciju speciālistu nav īpaši daudz, līdz ar to profesionalitātes ziņa viss arī diezgan kvalitatīva. Tāpēc, kad cilvēki skatās uz telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, es tādu nelielu noslēpumu atveršu, vajag skatāties uz to, pirmais, kāds būs servisa līmenis, tas nozīmē, kad jūs uzvanīs uzrakstīsiet pakalpojumu sniedzējiem, cik ātri atbrauks montieris, jo salauzties var jebkuram operatoram, jo tehnika ir tehnika. Vajag saprast, viņa lauzas. Paldies tehnikai, ka viņa lauzas, tas nozīmē, ka mēs inženieri esam nepieciešami. Ja viņi strādā precīzi un labi, tad inženieri nebūs nepieciešami. Tas neliels joks, es ceru, ka jūs sapratīsiet to. Un tas pirmais, kad cik ātri atbrauks, un otrais cena. Vispārējais viens un tas pats visiem operatoriem.
Noteicošais ir servis.
Servis, protams, servis, un kā jūs varēsiet ar to operatoru runāt? Ja tas ir vietējais operators, kvalitāte būs tā pati, bet visi cilvēki būs šeit jūsu regionā. Jūs varat atnākt, parunāt, jūs varat vienoties, jums var dot labāko cenu, atteiksme būs labāka, bet kvalitāte būs pilnīgi tā pati. A to, ka pa televizoru iet kaut kura operatora reklāma, nemaz nenozīmē kvalitāti. Un ja montieris pie jums brauks 4 dienas, kaut kur Rīgas kaut kāds operators būs jums, un jums 4 dienas brauks montieris, kad jums kaut kā salauzīsies, tad jautājums, vai jums tiešām nepieciešams. Nepieciešami tādi pakalpojumi. Bet nu, tas ir cits jautājums.
Uzņēmēji bieži sūdzās par darba spēka trūkumu. Kā ir jūsu nozarē?
Mūsu nozare, protams, arī darba spēka trūkums. Protams, ja būtu vairāk to cilvēku, kvalitatīvo, profesionālu cilvēku
ar izglītību.
Ar izglītību atbilstošu, jā, vai ar pieredze. Protams, varēja daudz vairāk ko darīt. Ne tikai mūsu regiona, bet arī eksportēt to tie pakalpojumi, piemēram, liels tagad pieprasījums arī tāda veida pakalpojumiem Vācijā. Var vākt tos cilvēkus, braukt ar viņiem strādāt Vācijā, izpildīt kaut kādi pasūtījumi. Bet, diemžēl, kā ir, tā ir, bet šeit galvenais jautājums ir tāds. Es uzskatu, ka šo jautājumu ar darba spēka trūkumu var risināt tikai viena līmeni, pašvaldības līmeni. Valsts līmeni diezgan grūti to darīt, un ir mums Latvijā arī labs piemērs ir Ventspils, kur dibināja augstāko tehnoloģiju parku, un kur attīstas diezgan daudz, tā skaitā arī TestDev Lab, ļoti liela kompānija, kur ir miljonu apgrozījumi, un kuri sāka arī ar diviem cilvēkiem, un pēdējo 3 gadu laiku attīstas fantastiski, tagad vairāk par 100 cilvēkiem strādā. Tur pašvaldība gribē un atbalstīja uzņēmējus, bet tagad mums notiek tā pašvaldību reforma, skatīsim, kāda būs 21. Gada konfigurācija, bet ja mūsu Latgales pašvaldības izlēms, ka viņi grib attīstīties IT nozare, viņi var droši vērsties pie mums Latvijas telekomunikāciju komersantu asociācija tā skaita, mēs konsultēsim un izstāstīsim, ko darīt, kā profilēt jauniešus, lai viņi paliktu reģionā un lai viņi attīstītos IT, jo kāds ir tāds, nu, noslēpums, bet laba rekomendācija. Algas IT nozare, ja tas, piemēram, programmētājs, būs vienādas. Gan Rēzekne, gan Rīga. Bet skaidrs, ka Rēzekne būs vienkāršāk dzīvot. Un tiem cilvēkiem jauniem vajag saprast, ka ja viņi paliks Rēzekne, Daugavpilī, Krāslava, Preiļos, viņam būs vieglāk, vismaz pirmojos soļos, vieglāk dzīvot. Ja viņam būs mazie bērni, kur jums būs vieglāk vest bērnus bērndārzi? Kāpēc mani bērni atrodas Rēzekne? Jo šeit diezgan labi attīstīta ārpus klases nodarbības, nodarbību programmas labi attīstīta, attīstītas. Skolas ir tuvu, savu pilsētu, diezgan viegli jaunai ģimenei būt mazai pilsēta. Līdz ar to, ja cilvēkam būs atbilstoša izglītība, inženierzinātnes izglītība, viņam būs vieglāk. Tāpēc, ja pašvaldība diezgan nopietni ar to nodarbosies, ar to cilvēku uzturēšanu un profesionālu profilēšanu, tad es domāju, ka mēs varēsim pirmais un svarīgais atstāt maksimāli daudz skolniekus, kuri pabeiguši 12. Klasi mūsu reģiona, un otrais pa maziņiem piesaistīt atgriezties cilvēkus no ārzemēm, un nu, nav nekādas izvēles arī migrantus pa maziņiem piesaistīt mūsu reģionu.
No kurienes jūs gaidāt jauno speciālistus? No kādām mācību iestādēm?
Rezeknes tehnoloģiju akadēmija, protams, tas ir pirmais un galvenais, un no turienes, godīgi sakot, arī pārsvarā iet tie speciālisti. Tā ir skaitā arī Rezeknes tehnikums. Mums nesen bija diezgan viens produktīvs students atnācis no Rezeknes tehnikuma un ļoti veiksmīgi tagad strādā pie mums. Kopumā tie speciālisti var iet pat no vidusskolas. Ja vidusskolas laika cilvēks saprat, ka viņam ir vēlme strādāt IT, viņš var iet, mēs varam pakonsultēt, kā viņam labāk tālāk virzīties, un viņš var iet strādāt pie mums un paralēli mācīties Rezeknes tehnoloģiju akadēmijā.
Praksē pie jums nonāk studenti?
Jā, diezgan bieži, diezgan daudz.
Par to, kā uzņēmumā jūtas jauni darbinieki vai praktikanti, jautāsim CIA Microlens darbiniecei Renātei Bauskai. Saki lūdzu, kur tu mācies vai jau ir pabeigtas mācību studijas un kā nokļuvi šai kompānijā?
Šogad esmu absolvējis Rezeknes tehnoloģiju akadēmiju, studiju programmu programēšanas inženieris un šobrīd strādāju uzņēmumā CIA Microlens par programmētāju. Un uzņēmumā es nokļuvu, tas ir saistīts ar Rezeknes tehnoloģiju akadēmijas studiju procesu. 2017. gadā bija nepieciešams iziet praksi un kā prakses vietu es izvēlējos uzņēmumu Microlens. Un kopš tā laika es strādāju Microlens par programmētāju. Sākumā kā praktikante, visas prakses, kuras bija nepieciešams iziet studiju laikā, es izgāju tieši uzņēmumā Microlens. Un arī tagad pēc studiju beigšanas, kur tālu neesmu tikusi, es šobrīd joprojām strādāju Microlenā. Man ir paveicies, ka arī pēc studiju pabeigšanas es varu strādāt savā specialitātē kā programmētāja. Un šobrīd es izstrādāju uzņēmuma CRM sistēmu.
Kas tas ir?
CRM sistēma, tas ir abreviatūra no angļu valodas, Customer Relationship Management. Latviski to varētu tulkot kā klientu vadības sistēma.
Kā tu novērtē iegūtās zināšanas Rezeknes tehnoloģiju akadēmijā?
Rezeknes tehnoloģiju akadēmija ļoti labi sagatavo jaunos speciālistus un nenovērtējama ir praktiskā pieredze, kas tiek iegūta prakses laikā. Kopumā Rezeknes tehnoloģiju akadēmijā parasti trīs prakses un tas patiesībā ļoti labi, jo izglītība, kuru es ieguvu, tā ir profesionālā un tas nozīmē, ka ļoti liela nozīme ir praktiskajai pieredzei. Varētu teikt, ka Rezeknes tehnoloģiju akadēmija man ir devusi teorētisko zināšanu bāzi, devusi tādu kā virzienu, kurā iet, bet ceļš, pa kuru sevi tā, tas ir tieši tas uzņēmums, kurā es strādāju.
Cik lielas perspektīvas, tavuprāt, ir jaunajiem speciālistiem Latgales reģionā?
Es domāju, ka jā, bet tas ir atkarīgs no katra paša cilvēka. Ļoti daudz cilvēki saka, ka šeit nav iespēja, nav darba, bet es uzskatu, ka tas ir atkarīgs tieši no mums pašiem, cik mēs paši ļoti gribam tās iespējas veidot. Ļoti daudziem liekas, ka kaut kur citur būs labāk, debesis būs zilākas, zāle zaļāka, bet patiesībā mūsu pašu rokās ir tā iespēja izveidot mūsu reģionu, mūsu valsti labāku, kļūt par labāku sabiedrību, kļūt par labākiem cilvēkiem. Galvenais nosacījums ir būt labam speciālistam, būt zinošam speciālistam. Tad arī šādi speciālisti būs pieprasīti.
Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Cik lielā mērā uz jūsu uzņēmuma bāzes, uz piemēra, var sekmēt lokālu patriotismu?
Ļoti labs jautājums, paldies. Mēs pēdējā laika pat reklāmu kampaņas izmantojam saukli izvēlies savēju. Tas nozīmē, ka izvēlies lokālo. Mēs to darām ne tikai, lai pasvitrot, ka mēs esam savēji. Šeit diezgan gribam pieiet pie šajā sauklī nedaudz plašāk. Gribam pateikt ne tikai rezekniešiem, bet latgaliešiem, austrumlatviešiem, ka vajag izvēlēties vietējie produkti. Un es domāju, ka tuvāka laika mēs, kā Rezeknes uzņēmēju biedrības biedri, arī virzīsim tādu ideju, lai plašāku kampaņu, uztaisīt informatīvu kampaņu, lai izstāstīt mūsu iedzīvotājiem, ka vajag izvēlēties vietējas preces. Ja tu pērc vietējo desu, kura pēc kvalitātes tāda pati kā Rīgas desa, tad jautājums, kāpēc to nedarīt, kāpēc neatbalstīt vietēju ražotāju?
Jebš arī importēto.
Ir tīpaši. Ja mēs varēsim atstāt mūsu naudu, mūsu Latgales un Austrumlatvijas naudu mūsu reģiona, tas nozīmē, ka tā nauda ies tavam kaimiņam, tavam brālēnam. Viņa paliks tepat. Tas pats arī ar mūsu pakalpojumiem. Ja jūs redzat, ka cena tāda pati vai vēl letāka, kāpēc jūs izvēlēties dargāko un cita reģiona spēlētāju? Tāpēc izvēlējoties, ja ir iespēja, protams, vietēju, iet uz vietējiem veikaliem, iet pie vietējiem ražotājiem un tāda veida arī jūs varēsiet ieguldīt savi personīgi līdzekļi mūsu reģionā attīstība.
Vai jums ir vīzija par savu uzņēmumu, par to, ko jūs darīsiet pēc 5-10 gadiem? Kā attīstīsies jūsu tehnoloģijas?
Tur tā lieta, ka prognozēt nevar neviens, pat Google, lielāka pasaules korporācija, neņēmas prognozēt, kas būs. Bet skaidrs, ka sakari paliks, tik un tā optiski sakari nekur. To, ka mobīli operatori ievieš ar vienu atrāku
interneta
ātrumu, jā, un
teiksim, datu apmaiņas ātrumi tiek
patrimētīgi. Tas nenozīmē, ka kabeļu sakari kaut kur pazaudēsies, jo stabilitāte, protams, kabeļu sakaros ir daudz lielāka, bet skaidrs, ka mēs vairāk spiedīsim uz IT tehnoloģiem, mēģināsim arvien vairāk eksportēt savu pakalpojumi. Tas nozīmē, ka sakaru pakalpojumi paliks arī šeit Latgalē, jo to diezgan grūti pārnest kaut kur citur, to tīklu investēt miljoni eiro uz tajos tīklos. Bet IT consultings, IT konsultācijas, protams, mēs mēģināsim attīstīt to nišu un eksportēt pakalpojumie, jo tas eksports dos mūsu vietējiem iedzīvotājiem iespēju strādāt ar lielāku atalgojumu un, protams, ienesīs naudu mūsu valsti. Un tā kā mums ir unikāla iespēja Eiropas Savienības rezidents, mēs esam, kurš Latvijas uzņēmums ir Eiropas Savienības rezidents, unikāla iespēja, kuru mēs izmantosim. Un mēs arī pateicīgi tā skaitā arī Eiropas Savienībai par tādu ļoti labu iespēju.
Jūs varbūt personisks ieteikums jauniešiem, skolēniem, studentiem Latgalē, kā palīdzēt orientēties mācību studijās darba tirgū?
Mans ieteikums ir ne tikai studentiem un skolniekiem, bet viņu vecākiem pirmkārt. Motivēt savus bērnus darīt kaut ko, motivēt viņus kustēties, motivēt viņus nesēdēt visu laiku gadžetos, planšetos, telefonus, motivēt viņus domāt par nākotni. Protams, tas ir grūti, jo jaunieši pārsvarā skatās uz nākotni tā diezgan caur tādiem roza brillēm. Kaut kas būs viņi nedomā. Motivējot, spiediet uz viņiem, lai viņi kustās, lai viņi ietu praksē, lai viņi ietu pie uzņēmējiem. Un jūs, skolnieki un studenti, arī nebaidīties, nāciet pie mums, pie uzņēmējiem, prasiet. Es pilnīgi pārliecināts, ka lielākā daļa ar uzņēmējiem labprāt jūs konsultēs un stāstīs, ko darīt. Un arī atvairiet ir tāda lapa algas LV un paskatīties, kur lielākās algas kāda nozare. Un tur arī ejiet strādāt, kas jūsu, protams, sirdē arī tuvāk. Šodien tā ir medicīna, IT, finanses. Protams, visas profesijas ir nepieciešamas, tā skaitā arī, protams, skolotāji, pat apkopēji ir nepieciešami. Bet dariet savu izvēli paši, nevis atļaujiet kaut kādai trešai personai darīt to izvēli par jums.
Galvenais, lai patiktu tas, ko dara, un lai tas nestu labumu.
Tieši tā.
Paldies par interesanto sarunu.
Paldies par uzaicinājumu.
Šajā raidījumā sarunājamies ar Latgales kompānijas Sija Microlines dibinātāju Viačeslavu Dubovski. Raidījumu arhīvu internetā meklējiet ziņu portālos rezeknesziņas.lv un daugavpilsziņas.lv. Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26 55 00 32 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.